Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Nekadašnji jugoslovenski gigant fabrika prehrambene industrije u Požegi Budimka ponovo je na nogama. Trenutno je zaposleno 50 radnika. Budimka je izuzetan brend i njen ponovni rad je simbol podizanja Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ministar za rad naložio je smenu direktora Centra za socijalni rad u Subotici zbog propusta u slučaju usvojene trogodišnje devojčice. Zemlje u regionu su posvećene pristupanju Evropskoj uniji, a taj proces i dalje ima snažnu podršku u Briselu. Poručeno je na online konferenciji u okviru Delfskog ekonomskog foruma. Adriatur teniski regionalni spektakl počeo je na terenima sportskog centra Novak na Dorćolu i trajeće do nedelje uz učešće najboljih tenisera sveta. U središtu pažnje govorimo o kreditnoj aktivnosti stanovništva i privrede. Odlukom Narodne banke Srbije za kupce prvog stana u buduće će važiti povoljni uslovi. Učešće za odobrenje stambenog kredita sada može biti smanjeno na 10% umjesto dosadašnjih 20%. Koliko je ovaj podsticaj značajan za građane, tržište, nekretnina i građevinsku industriju? Kakvo je sada interesovanje za kreditima posle značajnog rasta tražnje u prvom tromesečju? Kada bi srpska privreda mogla da se oporavi, odnosno šta ilustruju projekcije Centralne banke? Sagovornica emisije posle pola šest, Jana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Izuzetan brend i njen ponovni rad je simbol podizanja Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska fabrike prehrambene industrije Budimka Požega. Predsjednik je poželao uspeh novim vlasnicima, porodici Marković, a novinarima je preneo da je probao džemove i sokove koji su odlični. Vučić je tokom obilaska pogona kazao da je to voćarski kraj, ali da ima i povrća koje će ta fabrika obrađivati. Predsjednik je obišao radove na izgradnji tunela Lasko-Čačka u okviru budućeg autoputa od Preljine do Požege, koji će sa gotovo 3 km biti najduži tunel u Srbiji. Na licu mesta je naša Nataša Ćimović.
Nekadašnji gigant za proizvodnju i preradu voća i povrća posle mnogo godina propadanja, stečaja i bankrota danas je otvorio svoje kapije. Uskoro će iz Požege ponovo na domaći strano tržište stizati sokovi, marmelade i sve ono po čemu Budimku pamtimo. Radnici koje smo zatekli za mašinama jedva čekaju da počnu da rade.
Znači mnogo da ponovo ovaj region malo živne, da živnu i poljoprivrednici koji su ovde preuzgajali jabuku. Sada će sve to jedno drugo da pokrene.
Trenutno se obučavam na mašini za etiketiranje. S obzirom da je dugoročno, znači ljudi planiraju velika ulaganja, znači mi mnogo, znači stabilnost, sigurnost.
Posle toliko godina vratiti Budimku u Zlatiborski okrug uopšte znači će mnogim građanima ovde u regionu, da kažemo, celom užičkom kraju.
Direktor prehrambene industrije Budinka Aleksandar Marković kaže da je ta fabrika sada na novom početku. Zaposleno je trenutno oko 50 ljudi, a investirano 5 miliona evra.
To nam obezbeđuje godišnju preradu preko 25.000 tona svežeg voća i povrća i, verovali ili ne, 50 finalnih proizvoda koje možemo izbaciti iz ove naše fabrike. 50 linija. Koje su prvenstveno namenjene izvozu, ali i domaćem tržištu, naravno. Naši dalji planovi su da u narednom periodu investiramo blizu 7 miliona evra. Zaposlimo još 150 radnika.
Predsednik opštine Požega, Đorđe Nikitović, očekuje da će nova investicija ekonomski pokrenuti ovaj kraj.
Imam osjećaj kao da je svih ovih godina Budinka bila u jednom snu. Ali hvala Bogu, taj san je završen, pojavila je se predivna porodica Marković koju ovim putem pozdravljam i zahvaljujem se na svem onome što su radili ovih meseci za našu Budinku.
Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Budinka simbol oporavka.
Budinka je od simbola propadanja postala simbol, rekao bih, dizanja Srbije kao feniksa iz pepela. Budinka postaje nešto što nam pokazuje kako treba da gradimo budućnost. Kao i putevi. A za godinu i po dana, za samo godinu i po dana imaćete do svoje Požege autoput. Imaćete do svoje Požege autoput. Imaćemo ljudi između Čačka i Požege. Tri tunela, ali dva tunela od po 3 kilometra. A to ste mogli da vidite u Švajcarskoj i Austriji, a ne u Srbiji. I to najmodernije opremljena, najbolja moguća.
Predsednik je obišao radove na putu Preljina-Požega koje izvode kineske i domaće kompanije. On je obilazeći tunel rekao da je kineski izvođač obećao da će radovi biti završeni do kraja sledeće godine.
I ako to urade, to će biti fantastična stvar za celu zapadnu Srbiju. To znači da ćemo Užice, Beograd, Boga mi za sat i 2-3 minuta, ne više od toga. Zlatibor, Beograd, 2 sata i to lagano put. I onda nam ostaje da rešimo taj južni deo Zlatiborskog okruga, Novu Varoš, Prijepolje. Ibarska magistrala nam je bila put smrti, bukvalno. Zato svaka izgradnja nove deonice, posebno ove gde nam je običan ovaj put, najteži, užasno je važno. Svaki dan koji dobijemo, sačuvali smo neki život.
Sa Vučićem deonicu autoputa obišla je i kineska ambasadorka Chen Bo. Ona veruje da će rokovi biti ispoštovani.
Kineska kompanija CCCC, oni im dugo vremena sarađuje sa srpskim partnerima. Oni su izgradili Pupinov most i deonicu autoputa Surčin Obrenovac. Tako, i ja sam uverena da će oni i ovaj put učiniti svoje napore da uspešno završi izgradnju autoputa Preljina-Požega.
Deonica autoputa od Preljine do Požege je najteža na koridoru 11. Ima 3 tunela, 35 mostova, 4 nadvožnjaka i 2 petlje.
Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Zemlje regiona posvećene su pristupanju Evropskoj uniji, a taj proces i dalje ima snažnu podršku u Briselu. Poručeno je na online konferenciji u okviru Delfskog ekonomskog foruma. Evropski zvaničnici poručuju da se pregovori o članstvu nastavljaju uprko zastoju zbog pandemije i da će se uskoro videti i konkretni rezultati. Lideri Zapadnog Balkana naglašavaju da su osim za priključivanje Uniji spremni i za dublje regionalno povezivanje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija ulaže maksimum napora na putu ka Evropskoj uniji, u ekonomskim reformama, uspostavljanju vladavine prava, obezbeđivanju slobode medija, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Naglasio je kako je jasno da reforme nisu jednako uspešne u svim oblastima, ali da će se na njima svakako raditi. Za uspešne reforme važna je i saradnja u regionu, poručuje Vučić.
Srbija, Severna Makedonija i Albanija započele su inicijativu Mali Schengen kako bi omogućile slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga. To su vrednosti na kojima se temelji i sama Evropska unija. Ekonomsko i infrastrukturno povezivanje doprineće i boljoj političkoj saradnji. Želim vladama sve tri zemlje da izgrade mostove poverenja i to će građani regiona znati da cene.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ističe da je aktuelna komisija od samog početka mandata Zapadni Balkan postavila visoko na listi prioriteta.
Već smo postigli mnogo od oktobra. Imamo novu metodologiju pristupanja. Načelno smo dogovorili otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Planiramo i značajan investicioni paket za ceo region koji ćemo, nadam se, predstaviti na jesen. Bilo je zastoja zbog pandemije koronavirusa, ali i tu smo pokazali solidarnost i obezbedili 3,3 milijarde evra pomoći.
Premijerka Ana Brnabić veruje da su reforme neophodne kako bi i samo društvo napredovalo i ističe da će konačna odluka o članstvu zavisiti najviše od evropskih partnera.
Znamo da moramo da prođemo kroz proces pregovora i da ispunimo neophodne uslove, ali pristupanje Evropskoj uniji ostaje jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta. Istom merom smo posvećeni i regionalnom povezivanju. Sve to radimo kako bismo poboljšali život svojih građana. Ipak, na kraju, odluka o članstvu biće politička odluka država članica.
Premijer Albanije Edi Rama također naglašava značaj saradnje na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija prepoznaje proces regionalne integracije ne samo kao dobar princip, već kao realnu potrebu i realan napor na putu ka članstvu, što je dobro za sve. Moramo mnogo da radimo kako bismo razvili saradnju u regionu, ali potrebni su nam i partneri koji će nas podržati u tome.
Evropski komesar Varhelji poručuje da bi od 1. jula trebalo da počne postepeno otvaranje spoljnih granica Unije, što će, kako kaže, doprineti i komunikaciji i bržem ekonomskom oporavku od posljedica pandemije.
Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević naložio je nadležnom pokrajinskom sekretarijatu da hitno donese odluku o smeni direktora Centra za socijalni rad u Subotici zbog propusta u slučaju usvojenja trogodišnje devojčice. Zbog iste nepravilnosti i sumnje o povredi prava deteta, zaštitnik građana pokrenuo je postupak nadzora rada tog centra i pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, pripremila Ivanka Joksimović.
Posle 8 meseci provedenih u porodici Savić, trogodišnja devojčica vraćena je u hraniteljsku porodicu uprkos pravosnažnom rešenju o usvojenju. Naime, utvrđeno je da je Centar za socijalni rad u Subotici napravio grešku i da je majka starija od deteta više nego što je to zakonom propisano. Zbog tog propusta, ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević zatražio je smenu direktora Centra za socijalni rad u Subotici.
Naložio sam danas dve stvari, a to je da će Sektor za socijalnu zaštitu i brigu porodici tražiti od pokrajinskog sekretara da hitno donese odluku o smeni direktora Centra za socijalni rad Subotica, takođe da pokrene odgovornost svih u lancu koji su upravo doveli do ovakvog slučaja. I druga stvar je da se sva dokumentacija koja je vezana za ovaj slučaj iz Centra za socijalni rad i iz pokrajinskog sekretarijata po hitnom postupku već koliko danas dostavi ministarstvu, kako bi stručni ljudi i komisija iz ministarstva videla celu dokumentaciju i procenila da li kakve nepravilnosti su urađene.
Đorđević je naložio i da se sva dokumentacija dostavi ministarstvu da bi se, kako je rekao, stručni ljudi i komisije upoznali sa slučajem i procenili da li su i kakve nepravilnosti načinjene. Zbog sumnje da je povređeno pravo deteta u postupku usvojenja, zaštitnik građana je pokrenuo postupak nadzora nad radom Centra za socijalni rad u Subotici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i Ministarstva pravde. Zaštitnik građana Zoran Pašalić danas je razgovarao i sa porodicom Savić.
10. juna pokrenuli smo postupak kontrole Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, Centra za socijalni rad u Subotici i Ministarstva pravde. Rukovodeći se najboljim interesima deteta, jer prvenstveno je nama u interesu da se dečija prava zaštite u potpunosti. Danas smo obavili razgovor sa porodicom Savić da bi podrobnije dobili informacije o samom toku postupka koji je prethodio ovome svemu u čemu je javnost upoznata. Kada budemo imali sve informacije, donećemo preporuku, rukovodeći se, ponavljam, najboljim interesima deteta.
Porodični zakon propisuje da razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika ne može biti manja od 18, niti veća od 45 godina, ali i da ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti takvo usvojenje ukoliko je ono u najboljem interesu deteta. Centar za socijalni rad u Subotici napravio je grešku jer nije tražio to odobrenje pre rešenja o usvojenju.
Časova 21 minut slušate emisiju U središtu pažnje. Adria Tour teniski regionalni spektakl počeo na terenima sportskog centra Novak na Dorćolu i trajaće do nedelje uz učešće najboljih tenisera sveta. Novak Đoković je u saradnji sa Teniskim savezom Srbije organizovao humanitarni turnir na kojem nastupaju Dominik Tim, Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Viktor Trujicki. Na terenima sportskog centra Novak je naš Dejan Bulajić. Dejana je posle zajedničke konferencije održane pre oko 2-3 sata i svečanog otvaranja u 16 časova. Šta sledi dalje ovog popodneva?
Mi prisustujemo jednom interesantnom događaju. U pitanju je svojevrsna miks egzibicija u kojoj na otvorenoj sceni trenutno učestvuju Novak Đoković i Jelena Janković na jednoj strani, a na drugoj Nenad Zimonjić i Olga Danilović. Naravno, to je jedna prava egzibicija koja treba da posluži kao dovoljen povod da publika jednostavno pokrene svoje pozitivne mehanizme i to se i događa. Prisustvujemo tome, publika uživa u nečemu što zapravo treba da bude zabava. Oni se na terenu trude, a kao što rekoh, na otvorenoj sceni dobijaju pravi odgovor. Možda bi se posle ovoga mogli da vidimo na otvorenoj sceni nekoga od igrača koje ste pomenuli. Mi smo ih već videli na pomenutoj konferenciji za novinare i zaista je zadovoljstvo čuti te sjajne mlade tenisere, kao što ste rekli, Zverev, Tim i Dimitrov, koji do sada nisu bili u prilici da posete ni Srbiju ni Beograd, da iznose izuzetno pozitivne utiske, ono što su vidjeli pre svega u Beogradu, verovatno i kao što sami ističu, tera na to da u svakoj sledećoj prilici, ako se ukaže u toj njihovoj intenzivnoj karijeri, ponovo dođu u Beograd ili kao aktivni učesnici nečega što bismo mi zaista voleli da se jednog dana dogodi, a to je obnavljanje profesionalnog turnira u Beogradu ili kao prosto rečeno gosti nekoga u Beogradu.
Da li je Novak Dejane govorio o tome kako je ubedio velike zvezde da dođu u Beograd?
On je o tome govorio i minulih dana, nad svim tim zapravo lepi stav da je Novak čovek koji ima izuzetan autoritet i među igračima sa kojima deli inače veliko rivalstvo i čovek je koji sasvim izvestno može sebi da priušti tu dovoljnu dozu slobode, da ih pozove da učestvuju u nečemu ovakvom na početku drugog dela sezone posle svega onoga što se dešavalo minulih meseci. On je sa Zverevom, Timom i Dimitrovim imao ogorčene borbe na terenu, a vidite, uspeo je da napravi turnir koji niko u ovih minulih nekoliko meseci naravno nije ni mogao da organizuje, a na početku tog uvodnog dela u nastavak sezone on je čovek koji je imao i dovoljno odlučnosti i pravu ideju i očigledno dovoljno snažan autoritet se dovede na otvorenu scenu ovde u Beogradu tako prestižna i visoko rangirana imena svetskog tenisa. Vi ste pomenuli o kome se radi, pomenuli ste i naše igrače koji će nastupiti sutra i preko sutra na otvorenoj sceni, a ja ću tome dodati da će im se pridružiti i Damir Đumhur, koji je danas u finalu turnira Teniskog saveza Srbije pobedio Nikolu Milojevića i on će biti osmi učesnik sutrašnjih takmičenja. Vrlo lep ambijent i još jedan...
Da, kakva je atmosfera na terenima?
Veoma lepa atmosfera i to me tera da sa vama podelim utisak da Beogradu nedostaje jedan ovakav sportski događaj. Više od jedne decenije traje lepa priča srpskog tenisa. I mimo Novaka Đokovića, koji je neuporedivi fenomen na tom planu, mi imamo prestižne imena u muškoj i ženskoj konkurenciji. Zna se kako Beograd i Srbija dobro organizuju sportska takmičenja. Velika je šteta što nemamo jedan profesionalni turnir u muškoj ili ženskoj konkurenciji. Podsjetiću, pre više od 10 godina to se događalo. Par godina Beograd je bio domaćin profesionalnog turnira, sve je to izgledalo dobro, obećavalo da će dugo potrajati, međutim stalo je. Do dana današnjeg zemlje koje neuporedivo manje znače od Srbije imaju svoje profesionalne turnire, time pokušavaju da pokrenu svoj tenis. Srbija ga nema i ovaj događaj kojem prisustvujemo danas i u sutrašnja dva dana pokazuje da je Beograd potpuno dorastao jednom takvom izazovu. Verujte, ovde je za nekoliko dana izrastao pravi mali sportski grad. I sve je to lepo vidjeti i to je potvrda da na tom planu treba raditi ne samo jedna ambiciozna porodica kao što je porodica Đoković, već i mnogi drugi. Na gradskom nivou i republičkom nivou treba da podrže ovakve događaje, oni će se isplatiti srpskom tenisu.
Hvala mom kolegi Dejanu Bulajiću koji prati Adria Tour, teniski regionalni spektakl koji je danas počeo u Beogradu. Sedamnaest je časova 27 minuta. U narednim minutima govorit ćemo o kreditnoj aktivnosti stanovništva i privrede i najnovijoj odluci Centralne banke za kupce prvog stana, za koje će u buduće važiti povoljniji uslovi. Sagovornica emisije bit će Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Sledi blok reklama i muzika i potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Mi bam!
Svečanost uručenja vojnih zastava novoformiranim brigadama 72. za specijalne operacije i 63. padobranskoj. Takovo, spomen kompleks, drugi srpski ustanak, nedelja 14. jun u 11 časova. Direktan prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije.
One, two, three, four. Through the night, and we'll all go
explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock through the night. And where I go, but it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
Like coats, blues like dews, warmth in the rhythm, soul that glues, the bounce to my bones, jazz in my spine, the hop is my home, rap is my grind, I'm grinding on the backside of life, we dance, she threw me a chance, her hands in my pants, actually my pockets holding me tight, whispering a dream I could hold in the night, blood tight, a rhythm that's throbbing my vein, wake up to write it on the pad, the pains, like church, the organ will invite the tears, like birth. Crying, let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just basing the line. Safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. A timeless octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. And music that opens the mind to be free. Whenever you're hot headed, pours you a breeze. Beneath the clouds, you're allowed to see. And clarity. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know, but it's beautiful. So
you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
Come on, y'all.
You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
Sedam minuta preostalo je do 18 časova i kao što sam najavila, tema emisije u središtu pažnje, kreditna aktivnost stanovništva i privrede. Odlukom Narodne banke Srbije za kupce prvog stana u buduće će važiti povoljni uslovi. Učešće za odobrenje stambenog kredita sada može biti smanjeno na 10% umesto do sadašnjih 20%. Koliko je ovaj podsticaj značajan za građane i uopšte za privredu, pre svega za građevinsku industriju? Kako je sada interesovanje za kreditima posle značajnog rasta tražnje u prvom tromesečju? Kada bi srpska privreda mogla da se oporavi, šta nam ilustruju projekcije Centralne banke? Sagovornica emisije je Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Gospođo Ivković, dobar dan i puno vam hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala puno na pozivu.
Narodna banka Srbije dakle donela izmenu postojeće odluke prema kojoj učešće neophodno za podizanje stambenog kredita za prvi stan sada može biti smanjeno na 10% zahtevanog iznosa kredita. Evo recimo na jednom primjeru, samo ukratko da kažem, umjesto 12.000 evra koliko nam je trebalo keša da bi kupili stan od 60.000 evra, od danas će to učešće biti upola manje. Zapravo, pitanje za vas, od kada ova odluka stupa na snagu?
Videli ste, znači, kao i sve naše odluke, guverner je nastojala da praktično one imaju promptno dejstvo na naše građane, u ovom slučaju reći o kupcima prvoga stana. To je bila želja guvernera da se i na ovaj način svi oni koji žele da reše svoje stambeno pitanje, da im se praktično daje ova vrsta regulatorne podrške, znači promptno stupa na snagu. I sve mere koje donosi Narodna banka Srbija, koje jesu u interesu naših i građana i privrede, promptno stupaju na snagu. Ovo je bila samo jedna od mera koje je donela guverner, koje je donela Narodna banka Srbija u okviru borbe i u okviru ove krize, ali generalno nazad godinama, da kažemo, uopšte na stvaranju, kreiranju stabilnog ambijenta za poslovanje i bitno povoljnijih uslova finansiranja.
Da li Narodna banka Srbije očekuje da će novi propis stimulisati konkurenciju na tržištu stambenih kredita, odnosno olakšati pristup građana kreditima za kupovinu prvog stana?
Pa tu nema dileme. Znači, vi ste i sami dali primer kada ste dali uvod, rekli ste za nešto što je ranije trebalo 12.000 evra, sada bi to moglo biti 6.000 evra. Vi sami ocenite da li je to mala ušteda, kakva je ušteda. I to jeste intencija, jeste očekivanje od ovoga propisa, upravo da se stimuliše konkurencija na tržištu stambenih kredita i da se i na ovaj način da podrška kupcima prvog stana da praktično reši to svoje stambeno pitanje.
Da li banke i dalje u skladu sa sopstvenim procenama mogu prilikom odobravanja stambenog kredita zahtevati i veće učešće od 10%?
Vi ste videli verovatno i u našem saopštenju da one to mogu zahtevati, ali upravo intencija regulatora je bila da se na ovaj način stimuliše konkurencija. Dakle, vi ako budete imali jednu, dve banke koje prvo uđu u tu tržišnu nišu, onda će verovatno i ostale banke slediti. Kao regulatori ne možemo, prosto nismo išli na taj teren da im naredimo, ali ovo jeste veliki stimulans i verujemo da će konkurencija da odradi, da kažemo, onaj ključni deo.
Kretanja na kreditnom tržištu bila su veoma povoljna u prvom tromesečju ove godine, pri čemu je rast kreditne aktivnosti na međugodišnjem nivou se ubrzavao iz meseca u mesec, ocena je Narodne banke Srbije. Šta nam to zapravo ilustruje?
To nam ilustruje mnogo toga, ali prvo da kažem koliko su te stope iznosili. Imali smo januar 10%, februar 10,8%, mart 11,9%, odnosno blizu 12%. Dakle, ne samo da je rast kreditne aktivnosti ubrzavao, već su stope kreditnog rasta bile prilično dinamične. I takav rast je u skladu sa činjenicom da je u Srbiji investicioni ciklus pokrenut 2015. godine i od te godine kreće postepeni oporavak aktivnosti da bismo već od 2019. godine imale dvocifrene međugodišnje stope rasta kredita. Ako gledamo na dug rok, a nosioci ekonomske politike uvek gledaju na dug rok, nisu važne samo stope po kojima raste kreditna aktivnost, kao što ni svaki privredni rast nije podjednako dobar. Znači, zavisi da li ga vode investicije ili prekomerna lična potrošnja. E, tako i u slučaju kreditnog rasta mi ocenjujemo da li je on zdrav. Naše analize pokazuju da kreditni rast u Srbiji jeste zdrav i to vidimo iz strukture rasta kredita koji su podjednako usmereni i ka privredi i ka stanovništvu i to dobrim delom za finansiranje investicija i za pomenuti rast stambenog kreditiranja za koji očekujemo da će i ova nedavna odluka da ga dodatno stimuliše. Tako da bi neki zaključak mogao da glasi da nam dinamičan rast kreditne aktivnosti ilustruje da imamo rast i tražnje za kreditima i rast ponude, što znači da su banke u Srbiji u mogućnosti da isprate i tu povećanu tražnju. S druge strane, struktura kredita nam pokazuje da se u pozadini kreditnog rasta nalazi rast ekonomske aktivnosti, odnosno rast proizvodnje, rast zaposlenosti, rast zarada i postepeni oporavak životnog standarda naših građana. I to je ono što je suština. Da rezultati rada Narodne banke Srbije koju vodi guverner imaju efekte na živote i ljudi i privrede kroz nisku i stabilnu inflaciju, kroz relativno stabilan kurs dinara, kroz moderne uslove plaćanja i evo i kroz povoljnije uslove finansiranja i veću dostupnost kredita.
Interesantno je da su krediti stanovništvu u prvom tromesečju, dakle povećani za 18,9 milijardi dinara, dakle, a zabeleženi rast stambenih kredita 57% više nego godinu dana 2019. Kako to objašnjavate s obzirom da će sada verovatno rast stambenih kredita biti još dinamičniji?
Pa nekoliko je faktora koji vode rast stambenog kreditiranja i samo da napomenem da je tih 18,9 milijardi dinara rasta koji ste pomenuli, praktično se 10 milijardi dinara odnosi na rast stambenog kreditiranja. Jedan od faktora jesu i do sada najpovoljniji uslovi finansiranja u Srbiji. Činjenica je da prosječna kamatna stopa na stambene kredite u Srbiji iznosi 2,7% i oni nikad nisu bili povoljniji. Tu je povećana ponuda stanova kao rezultat pozitivnih tendencija u građevinarstvu i stanogradnji. Tako da očekujemo negde da ova posljednja odluka Narodne banke Srbije podstakne i također da doprinosi građevinarstvu i stanogradnji. Izuzetno važne su naravno i tendencije na tržištu rada. Činjenica je da prosječna neto zarada u privatnom sektoru je danas za blizu 45% veća u odnosu na 2015. godinu, pri čemu imamo da je najveći rast bio prošle godine, oko 11%, i on je nastavljen i ove godine. Zatim zaposlenost koja u Srbiji raste ubrzano i to se duguje reformama na tržištu rada, posebno otvaranju fabrika, i time je broj ljudi koji radi u privatnom sektoru od 2015. godine do danas povećan za oko 250 hiljada ljudi. I kada imate u vidu da sve to traje u kontinuitetu najmanje 5 godina, znači već prilično dugo, rasti poverenje kod građana da će sačuvati svoje radna mesta i da će im se zarade povećavati, i to je također, da kažemo, važan faktor. Taj rast poverenja da će stabilnost biti očuvana na duži rok. Sve to zajedno uz znatno povoljnije uslove poslovanja u Srbiji i neuporedivo povoljnije uslove finansiranja za rezultat imaju taj i takav rast stambenog kreditiranja, uz još jednom da napomenemo da, kao što ste i vi rekli, verovatno da će rukovođeno praktično i ovom poslednjom donetom merom guvernera i Narodne banke Srbije juče biti dati jedan dodatni stimulans stambenom kreditiranju.
Koliko je učešće problematičnih kredita u ukupnoj kreditnoj tražnji?
Ono je na najnižem nivou od kada se prati ovaj pokazatelj kvaliteta aktive banaka, to je trenutno 4%. Znate da je njihovo učešće nekada bilo daleko veće, praktično do donošenja strategije za njihovo rešavanje, i ako poredimo njihovo današnje učešće sa njihovim učešćem u periodu kada su Narodna banka Srbije i vlada započele implementaciju strategije za njihovo rešavanje, njihovo učešće je danas za preko 80% niže. Međutim, moram da kažem da pored strategije za rešavanje ovog nasleđenog problema, jer on zaista jeste problem koji je guverner nasledila, podjednako važna, verovatno i važnija za njihovo smanjenje, je bila i stabilizacija ekonomije, posebno relativna stabilnost kursa dinara. I zbog toga je, kada je glasovima svojih kolega guverner izabrana za najboljeg svetskog i evropskog guvernera početkom ove godine, u obrazloženju navedeno da je upravo u toj oblasti Narodna banka Srbije pod vođstvom gospođe Tabaković ostvarila jedno od svojih najzapaženijih rezultata, jer smanjiti ih u tom periodu za preko 80% jeste zaista veliki podvig.
Kad govorimo o privredi, očekujete li dalji rast tražnje u drugom tromesečju kredita namenjenih privredi?
Kada pogledate sve mere koje su donošene od marta, sve je urađeno da se sačuvaju i tražnja i ponuda kredita. Narodna banka Srbije kroz različite operacije obezbedila blizu milijardu evra dodatne likvidnosti. To je svakako bila priprema i za uspostavljanje garantne šeme. Vi pratite rad guvernera, znate da je ona uvek isticala da je naš bankarski sektor likvidan i u ovu krizu je ušao sa visokim rezervama likvidnosti od oko 130 milijardi dinara. Nakon mera Narodne banke Srbije, ti viškovi su dodatno povećani, pri čemu je Narodna banka Srbije sredstva obezbeđivala po izuzetno povoljnim kamatnim stopama 0,75-0,85 na dinare i 0% za evre, i to sa ciljem da se te niske kamatne stope posle prenesu na sve delove tržišta. I sve je to bila priprema za momenat da se ta i takva likvidnost prebaci u privredu i da se time praktično još jače podrži privredna aktivnost. Drugim rečima, sve mere koje je Narodna banka Srbije donela bile su važna prethodnica garantne šeme, čija je ukupna vrednost 2 milijarde evra, pri čemu ta vrednost od 2 milijarde evra nije određena, da kažemo, odokativno, već na osnovu pažljivog sagledavanja potreba privrede. Sve to juče je praktično na sve to, juče je Narodna banka Srbije i dodatno smanjila referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na 1,25, to je treće smanjenje od marta, ukupno je smanjena referentna kamatna stopa za 100 baznih poena, tako da očekujemo da i ta mera centralne banke doprinese i daljem rastu kreditne aktivnosti. To se može očekivati posebno ako imate u vidu da su kamatne stope na dinarske kredite iz garantne šeme vezane za jednomesečni Belibor, a on uvek u punom efektu isprati kretanje referentne kamatne stope, u ovom slučaju njeno treće smanjenje od marta. I u uslovima udruženog delovanja svih donetih mera, posebno imajući u vidu da je u maju počelo odobravanje kredita iz garantne šeme, već podaci za maj upućuju na solidnu tražnju na kreditnom tržištu.
Šta su pokazale projekcije Narodne banke Srbije o izlasku iz krize koje su rađene sa Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom objavljene u maju mesecu?
Projekcije svih međunarodnih institucija koje se naveli, uključujući i projekcije Narodne banke Srbije, međutim i projekcije rating agencija, u svojoj suštini upućuju na isti zaključak. To je zaključak da će zahvaljujući dobroj makroekonomskoj poziciji Srbije sa kojom smo ušli u ovu krizu, jer je u prethodnom periodu mnogo urađeno na stabilizaciji i razvoju zemlje, kao i zahvaljujući dobrom i velikom paketu donetih mera, dakle oko 11%, 5,1 milijarda evra.
11%, da.
BDP-a, tako je, što je opet bilo moguće doneti upravo zahvaljujući činjenici da je mnogo urađeno u prethodnom osmogodišnjem periodu. Srbija će kroz ovu krizu proći daleko brže i sa mnogo manje posljedica nego što je to bio slučaj na primjer 2008. 2009. godine.
Na čemu bazirate optimistički stav da će Srbija bolje proći?
Evo i to ćemo reći, samo da dodam da, znači, bez toga da devizne rezerve u prethodnom periodu nisu ojačene na najviše nivo ikad, da nisu uređene javne financije, da nije aktivno rađeno na diversifikaciji tržišta investitora, efekti pandemije po našu privredu bi bili mnogo, mnogo veći, a oporavak bi izvesno bio znatno sporiji. I to je delom, tako da kažemo, i odgovor na vaše pitanje. Ali da budem konkretna i na to pitanje na čemu baziramo, vi kažete praktično naš optimistični stav. Ako dozvolite, samo nekoliko činjenica. Dakle, ponovit ću da je Srbija u ovu krizu ušla u znatno boljem stanju u odnosu na neke prethodne periode, sa najvišim rezervama, kada to kažemo mislimo i na devizne i na budžetske, i to je onda omogućilo da se uspešno amortizuje prvi talas krize. To znači da je i ova kriza pokazala značaj delovanja unapred. Zatim donet je ogroman paket, kao što smo rekli, ekonomskih mera, pomenutih 5,1 milijarda evra, odnosno 11% bruto domaćeg proizvoda, kojim se čuvaju likvidnost, radna mesta i zarade. Bez njega bismo imali veliki pad ekonomske aktivnosti u ovoj godini, a već smo rekli da podaci o registrovanoj zaposlenosti potvrđuju da su radna mesta sačuvana, posebno u prerađivačkoj i građevinskoj industriji, što jeste bio strateški cilj. Dakle, ako pogledate, ja nemam najsvežije podatke kod sebe, registrovana zaposlenost 15. maj u odnosu na kraj februara, 6.988 ljudi je bilo više zaposleno. Takođe, Narodna banka Srbije je donela veliki broj mera, tu je u martu krenulo smanjenje referentne kamatne stope, rekli smo bila su tri smanjenja ukupno za 100 baznih poena, rekli smo koliko je likvidnosti praktično uliveno u sistem, i ono čime se guverner rukovodila prilikom donošenja mera, to je da privremena rešenja ne postanu trajna, da se na privremene probleme ne primenjuju mere s trajnim efektima i da se ne paniči, odnosno da se ne reaguje haotično, jer jednom svim raspoloživim merama, već postepeno i srazmerno. I zbog takvog pristupa guvernera, Narodna banka Srbije danas u prilici da reaguje i dalje ako bi bilo potrebe, a to jeste urađeno juče, kao što smo rekli, trećim smanjenjem referentne kamatne stope od marta ove godine, a Narodna banka i opet, kako smo rekli, reagovala i dodatnim regulatornim olakšicama za kupovinu prvog stana. Takođe važno, mi smo u ovu godinu ušli sa odličnim tendencijama iz trećeg i četvrtog tromesečja prošle godine, To se nastavilo i u prvom tromjesečju ove godine, tako da imamo tri kvartala izuzetno visokog rasta. Zadržana je dobra dinamika priliva stranih direktnih investicija u Srbiju. Znate da je u Srbiju prethodne dvije godine bilo usmereno preko 50% ukupnih direktnih investicija u zemlje Zapadnog Balkana. I tu je tradicionalno, da kažemo, srpska solidarnost. Na primjer, otvorena je elektronska pijaca, vi ste preko nje mogli da nađete ljude od kojih kupujete voće, povrće, jaja, sir, razne proizvode, i onda su ljudi jedni drugima praktično negdje prenosili da što se više ljudi uključi, da se na taj način pomogne kada je najpotrebnije, i to je da ljudi sačuvaju svoje proizvode, svoje prihode, i to je bila neka nova energija koja je ulivala optimizam. Eto, to su bili neki od faktora koji smo izdvojili.
Kriza izazvana širenjem virusa korona eskalirala je sredinom marta. Vi ste upravo ispričali šta je sve preduzela Centralna banka i sa i u kakvoj situaciji smo dočekali krizu. Kakve su najnovije projekcije Narodne banke za kraj godine? Kako će se oporavljati srpska privreda i kojim tempom?
Naše najnovije projekcije, dakle, vi ste pomenuli maj, projekcije se rade, da kažemo, kvartalno. Mi ih ne radimo mjesečnom dinamikom. To ne znači da mi ne radimo na bazi novih indikatora i ne ažuriramo naše projekcije. Projekcije koje smo objavili u maju, one su uključivale kasnije otvaranje naše ekonomije. To je nešto što smo mi komunicirali. U odnosu na majske projekcije ostaje činjenica da će najveći udar pandemije biti u drugom tromjesečju, konkretno da je bio u aprilu. Onda je naša ekonomija počela da se otvara nekoliko sedmica ranije nego što smo pretpostavili, tako da sada svi domaći faktori govore u prilog tome da bi ishod ove godine mogao da bude i bolji od projekcija koje su rađene u maju, a koje su uključivale kasnije i postepenije otvaranje ekonomije. Naravno, ne treba zanemariti utjecaj eksternih faktora, niti njih je zaista teško oceniti, a kao i maj ostaje zaključak da ćemo sljedeće godine imati pun oporavak i vraćanje na dinamične stope rasta.
I za kraj, od čega zavisi brzina oporavka naše ekonomije?
Kratko, domaći i eksterni faktori. Domaćim politikama dajemo veliki plus, ne odustaje se ni od programa Srbija 2025 koji je vredan 14 milijardi evra, od čega će više od 5 milijardi evra biti uloženo u putnu infrastrukturu, dok eksterni faktori, odnosno brzina oporavka Europske unije, deluje u suprotnom smeru. I zbog svega toga je bila važna i diversifikacija i tržišta investitora, u čemu je guverner ne retko govorila, i to jeste neki strateški pristup Srbije. Dakle, domaće politike veliki plus, ostaje nepoznanica u pogledu tempo oporavka Europske unije. Dakle, tu zaista imamo jedan veliki znak pitanja, ali naravno i centralne banke i, da kažemo, reaguje se u svim zemljama. Centralne banke reaguju monetarnim merama, reaguje se fiskalnim merama, tako da je za očekivati, verujemo da će praktično i oni dati podsticaj svojim ekonomijama, što će udruženo imati pozitivne efekte i na nas, ali u tom delu ostaje da se vidi.
Hvala vam najlepše na razgovoru za emisiju Središtu pažnje. Govorila je Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije.
Magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me.
Love.
pour toi dans la vie. Elle me l'a dit, la journée pour la vie. Give your heart and soul to me, and life will always be.
Do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan ostatak dana.